Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo uvodnemu in drugemu delu papeževega govora diplomatskemu zboru, akreditiranem pri Svetem sedežu, in drugemu delu Frančiškove vasi, izkušnja človeškega in ekološkega občestva. Papež Frančišek je danes v ponedeljek 10. januarja sprejel v audienco člane diplomatskega zbora, ki so akreditirani pri Svetem sedežu. Med svojim govorom se jim je najprej zahvalil za udeležbo, kot je dejal na tem njihovem letnem srečanju družine, ki je ugodna priložnost za medsebojno oblikovanje dobrih želja za novo leto, ter da skupaj pogledajo svetlobe in sence našega časa. Trenutno je 183 držav, ki imajo diplomatske odnose s Svetim sedežem. K tem je potrebno dodati še Evropsko skupnost in suvereni malteški viteški red. V Rimu je 87 veleposlaniških pisarn, vključeni tudi Evropske unije in suverenega malteškega viteškega reda. V Rimu imajo sedež in tudi pisarno Liga arabskih držav, Mednarodna organizacija za migracije in Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. V letu 2021 je bil 10. februarja ratificiran 7. dodatni sporazum med Svetim sedežem in Republiko Avstrijo v konvenciji o urejanju premoženskih razmerij z dne 23. junija 1960 in podpisan 12. novembra 2020. Dne 26. novembra 2021 je Sveti sedež deponiral listino o ratifikaciji globalne konvencije o priznavanju kvalifikacij v visokem šolstvu, ki jo je UNESCO sprejel 25. novembra 2021. Poleg tega je bilo 21. maja formalizirano sodelovanje Svetega sedeža pri delu Svetovne zdravstvene organizacije kot nečlanice opazovalke. Prisluhnimo govor papeža Frančiška.
Eccellenze, signore, signori.
Eccellenze, gospodje in gospe.
Ieri si è concluso il tempo liturgico del Natale.
Včeraj se je zaključil božični bogoslužni čas, ki je ugoden čas za gojenje družinskih odnosov, ki so večkrat raztreseni in oddaljeni, ali pa je na mesto njih vse kaj drugega, kakor je to pogosto čez leto, številnimi drugimi obveznostmi. Danes želimo nadaljevati skupnim srečanjem v duhu velike družine, ki se sreča in se pogovarja. Na vse zadnje je namen diplomacije, da pomaga odpraviti nesoglasje človeškega sobivanja. Še zlasti spodbuja slogo in poskuša, ko prebrodimo živje pese konfliktnosti, ponovno odkriti pomen globoke edinosti v realnosti. Še posebej sem vam hvaležen, da ste se danes hoteli udeležiti našega letnega srečanja družine, ki je ugodna priložnost za medsebojno oblikovanje dobrih želja za novo leto, ter da skupaj pogledamo svetlobe in sence našega časa. Posebno zahvalo namenjam dekanu, njegovi ekscelenci gospodu Georgiju Polidesu, ciprskemu veleposlaniku, za ljubeznive besede, ki mi jih je namenil v imenu celotnega diplomatskega zbora. Preko vas bi želel, da moj pozdrav in moja naklonjenost dosežeta tudi narode, ki jih predstavljate. Vaša navzočnost je vedno otepljivo znamenje pozornosti vaših držav, ki jo imajo do Svetega sedeža in do njegove vloge v mednarodni skupnosti. Mnogi med vami so za današnji dogodek prišli iz drugih prestolnic in se tako pridružili močni skupini veleposlanikov, ki so rezidenti v Rimu in katerem se bo pridružil tudi veleposlanik Švicarske konfederacije. Dragi veleposlaniki, v teh dneh vidimo, kako boj proti pandemiji zahteva precejšnja prizadevanja vseh, zato novo leto obeta, da bo zelo zahtevno. Koronavirus nadaljuje z ustvarjanjem družbene osamitve ter žanje žrtve. Med tistimi, ki so zaradi tega izgubili življenje, bi rad tukaj spomnil na pokojnega monsignorja Alda Giordana, v diplomatski skupnosti zelo dobro poznanega in cenjenega apostolskega nuncija. Istočasno pa smo lahko ugotavljali, da se je tam, kjer je bila učinkovita cepilska kampanja, zmanjšalo tveganje za težak potek bolezni. Zato je pomembno, da se lahko nadaljuje, kolikor je mogoče z imunizacijo prebivalstva, kar pa zahteva številna osebna in politična prizadevanja celotne mednarodne skupnosti. Predvsem na osebnem nivoju smo vsi odgovorni, da skrbimo za nas same ter za naše zdravje, kar pa se prevede tudi v spoštovanje zdravja tistega, ki nam je blizu. Skrb za zdravje je moralna dolžnost. Žal pa vedno bolj ugotavljamo, da živimo v svetu močnih ideoloških nasproti. Večkrat se pustimo določati trenutni ideologiji, ki je pogosto zgrajena na neutemeljenih novicah ali slabo dokumentiranih dejstvih. Danes ideološka trditev trga vezi človeškega razuma z objektivno realnostjo stvari. Ravno pandemija pa nam nalaga neke vrste skrb za realnost, ki pa zahteva, da se neposredno soočimo s problemom ter da sprejmemo primerna sredstva za njegovo rešitev. Cepivo vsekakor ni magično sredstvo za ozdravitev. Prav gotovo pa predstavlja skupaj z drugimi sredstvi za zdravljenje, ki jih je še potrebno razviti, najbolj pametno rešitev za zaščito pred boleznijo. Zatem pa je potrebno tudi prizadevanje politike, da zasleduje dobro prebivalcev preko odločitev za preventivo in imunizacijo, v katero naj bodo vključeni tudi državljani, da se bodo lahko s tem čutili soudeležene in soodgovorne s pomočjo transparentne komunikacije za soočenje s problematikami in ukrepi. Pomankanje odločevalne trdnosti in komunikativne jasnosti povzroča zmedo, ustvarja nezaupanje in spodkopava družbeno povezanost ter poraja nove napetosti. Tako se vzpostavlja neke vrste družbeni relativizem, ki načenja harmonijo in enotnost. In končno, potrebno je celostno prizadevanje mednarodne skupnosti, da bo lahko celotno svetovno prebivalstvo dostopalo na enak način do bistvenih zdravstvenih storitev ter do cepiv. Žal je potrebno z bolečino ugotoviti, da za obsežna področja sveta dostop do zdravstvenih storitev ostaja še vedno fata morgana. V tem tako težkem trenutku za vse človeštvo potrjujem svoj poziv, da vlade ter zainteresirane privatne ustanove pokažejo čut odgovornosti in izdelajo na vseh nivojih koordiniran odgovor na lokalnem, narodnem, regionalnem, globalnem, preko novih načinov solidarnosti in primernih instrumentov za povečanje sposobnosti najbolj pomoči potrebnih držav. Še zlasti si dovolim pozvati države, ki si prizadevajo za vzpostavitev mednarodnega instrumenta za pripravo in odziv na pandemije pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Naj sprejmejo nesebično politiko podelitve kot ključno načelo, ki bo vsem zagotovilo dostop do diagnostičnih naprav, cepiv in zdravil. Prav tako je zaželeno, da institucije, kot sta na primer Svetovna trgovinska organizacija in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, prilagodijo svoje pravne instrumente, tako da monopolna pravila ne predstavljajo dodatnih ovir za proizvodnjo ter organiziran in dosleden dostop do oskrbe na svetovnem nivoju.
V nadaljevanju govora je papež Frančišek izpostavil, da sta bratstvo in dialog bistvena za premagovanje kriz sedanjega časa. Vendar pa se kljub številnim naporom za konstruktiven dialog med narodi krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov. Celotna mednarodna skupnost se mora vprašati, kako nujno je najti rešitve na neskončno dolge spopade, ki včasih postanejo prave posredniške vojne. Pri tem je opozoril predvsem na Sirijo, kjer še vedno ni videti jasnega obzorja za preporod države. Sirsko ljudstvo še danes objokuje svoje mrtve, izgubo vsega in upa na boljšo prihodnost. Po papeževih besedah so potrebne politične in ustavne reforme za preporod države, a prav tako je nujno, da sprejete sankcije neposredno ne prizadenejo vsakdanjega življenja, temveč dajo žarek upanja prebivalstvu, ki je vedno bolj vpeto v primež revščine. Prav tako ne smemo pozabiti konflikta v Jemnu, te človeške tragedije, ki se že leta odvija v tišini, daleč od medijskih reflektorjev in z določeno brezbrižnostjo mednarodne skupnosti, ter še naprej terja številne civilne žrtve, predvsem ženske in otroke. Papež je spomnil tudi na mirovni proces med Izraelom in Palestino ter izrazil željo, da bi se med državama obnovilo zaupanje in bi se ponovno začeli neposredno pogovori, da bi se doseglo življenje v miru in varnosti brez sovraštva in zamer. Zaskrbljujoče so institucionalne napetosti v Libiji, pa tudi prizori nasilja, ki jih povzročajo mednarodni terorizem na območju Sahela in notranji konflikti v Sudanu, Južnem Sudanu in Etiopiji. Velike neenakosti, nepravičnosti in korupcija ter različne oblike revščine, ki žalijo dostojanstvo osebe, še naprej povzročajo družbene konflikte tudi na ameriški celini, kjer vedno večje polarizacije ne pomagajo k reševanju resničnih in nujnih problemov državljanov, zlasti najrevnejših in najranljivejših. Vzajemno zaupanje in pripravljenost na mirno soočenje morata biti na vseh upletenih straneh, da bi našli sprejemljive in trajne rešitve v Ukrajini in na Južnem Kavkazu ter preprečili nastanek novih kriz na Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini. Dialog in bratstvo sta bolj kot kdajkoli prej nujna, da bi se pametno in učinkovito spopadli s krizo, ki že skoraj leto dni pesti Mjanmar, kjer so ulice, ki so bile prej kraj srečanja, zdaj prizorišče spopadov in ti ne prizanašajo niti kraje molitve. Kot je poudaril papež, pa k vsem tem konfliktom pripomore obilica razpoložljivega orožja in brezvestnost tistih, ki si prizadevajo za njegovo širjenje. Včasih se slepimo, da ima oborožitev le vlogo odvračanja morebitnih agresorjev, a temu ni tako. Kdor ima orožje, ga prej ali slej uporabi. Med orožjem, ki ga je proizvedlo človeštvo, pa je še posebej zaskrbljujoče jedrsko orožje. Svet brez jedrskega orožja je mogoč in potreben, je poudaril papež Frančišek in spomnil na 10. revizijsko konferenco pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki je bila zaradi pandemije preložena. Sveti sedež odločno vztraja pri svoji trditvi, da je jedrsko orožje neustrezno in neprimerno sredstvo za odzivanje na varnostne grožnje v 21. stoletju ter da je njegovo posedovanje nemoralno. Njihova proizvodnja odvrača vire od možnosti celostnega človeškega razvoja, njihova uporaba pa poleg katastrofalnih humanitarnih in okoljskih posledic ogroža tudi sam obstoj človeštva. Papež Frančišek je zatem spomnil na poslanico za letošnji svetovni dan miru, v kateri je izpostavil elemente, ki so bistveni za pospeševanje kulture dialoga in bratstva.
Un posto speciale è occupato dall'educazione. Attraverso la quale si formano le nuove generazioni.
Posebno mesto zauzema vzgoja, s katero se oblikujejo nove generacije, ki so upanje in prihodnost sveta. Vzgoja je primarni vektor celostnega človekovega razvoja, saj naredi osebo svobodno in odgovorno. Vzgojni proces je počasen in naporen, včasih lahko vodi v obup, vendar se mu nikoli ne smemo odpovedati. Je izvrsten izraz dialoga, saj ni prave vzgoje, ki v svoji strukturi ne bi bila dialoška. Vzgoja zato ustvarja kulturo in gradi mostove srečanja med narodi. Katoliška cerkev je vedno priznavala in cenila vlogo vzgoje pri duhovni, moralni in socialni rasti novih generacij, pri čemer je papež dejal, da je boleče videti, da so se na različnih vzgojnih krajih, v župnijah in šolah, dogajale zlorabe mladoletnikov z resnimi psihološkimi in duhovnimi posledicami pri osebah, ki so jih doživele. Gre za zločine, ki jih je treba odločno razjasniti s preučevanjem posameznih primerov, da bi ugotovili odgovornost, zagotovili pravico žrtvam in preprečili, da bi se podobna grozodejstva ponovila v prihodnosti, je poudaril Frančišek. Nadaljeval je, da je pandemija mnogim mladim onemogočila dostop do izobraževalnih ustanov, kar je škodovalo njihovi osebni in družbeni rasti. Mnogi so s pomočjo sodobnih tehnoloških orodij našli zatočišče v virtualni stvarnosti, ki ustvarja zelo močne psihološke in čustvene vezi, posledično pa odtujuje od drugih in okolice ter korenito spreminja družbene odnose. To seveda ne pomeni zanikati uporabnosti tehnologije in njenih produktov, ki nam omogočajo lažje in hitrejše povezovanje, vendar pa je papež želel poudariti, kako pomembna je previdnost, da ta sredstva ne bodo nadomestila resničnih človeških odnosov na medosebni, družinski, družbeni in mednarodni ravni.
Se fin da piccoli si impara a isolarsi, più difficile sarà in futuro.
Če se bomo že v zgodnjem otroštvu naučili izolirati, bomo v prihodnosti težje gradili mostove bratstva in miru, je izpostavil. V ospredje pa je postavil tudi delo, ki je nepogrešljiv dejavnik pri gradnji in ohranjanju miru. Je izraz samega sebe in svojih darov, pa tudi prizadevanje, napor, sodelovanje z drugimi, saj vedno delamo z nekom ali za nekoga. Z tega izrazito družbenega vidika je delo prostor, kjer se učimo dati svoj prispevek za svet, ki bo bolj primeren za življenje in lepši. Pandemija je močno obremenila svetovno gospodarstvo, kar je po papeževih besedah imelo resne posledice za družine in delavce, ki se soočajo s psihološkimi stiskami še bolj kot z ekonomskimi težavami. Še bolj je postavila v ospredje trdovratne neenakosti v različnih socialno-ekonomskih okoljih. Delo pa je tudi priložnost za odkrivanje lastnega dostojanstva, srečanja in človeške rasti, kar je privilegirana pot, po kateri vsak človek dejavno sodeluje pri skupnem dobrem in konkretno prispeva k izgradnji miru. Zato je tudi na tem področju potrebno večje sodelovanje med vsemi akterji na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni, zlasti v prihodnjem obdobju, ko se bo soočalo z izzivi, ki jih prinaša želena ekološka sprememba. Prihodnja leta bodo priložnost za razvoj novih storitev in podjetij, prilagoditev že obstoječih, povečanje dostopa do dostojnega dela ter prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic ter ustrezno raven plačila in socialnega varstva. Papež Frančišek je ob koncu govora še dejal, da je mir nalezljiva dobrina, ki se širi iz src tistih, ki si ga želijo in si prizadevajo, da bi ga živeli, in na ta način mir doseže v svet.
Nadaljujemo s predstavitvijo projekta Frančiškova vas, s katerim so pričeli v nekdani opatiji trapistov na jugu Francije. Vanj so vključene osebe iz zelo različnih družbenih okolij, ki skupaj živijo v dinamiki bratstva in celostne ekologije, kateri spodbuja papež Frančišek. Trapisti so v omenjeni opatiji živeli vse od sredine 19. stoletja. Znatno znižanje prodajne cene in velikodušen prispevek ameriškega donatorja sta omogočila nakup čudovitega kompleksa. Tudi menihi so bili zelo veseli, da bo življenjem v njihovi opatiji nadaljevala krščanska skupnost. Predsednik vasi Etienne Villemain se zganjenostjo spominja odhoda redovnikov na predvečer praznika svetega Frančiška oktobra leta 2020. Izrazil je svoje veliko spoštovanje in naklonjenost do patrov, ki so dolga leta z ljubeznijo skrbeli za opatijo, pa tudi presenečenje ob misli na to, da so jih nasledili. Zadnjih 8 menihov je odšlo v različne samostane. Eden izmed njih je odšel celo v Ekvador. Kljub razdalji pa prebivalci Frančiškove vasi in patri trapisti ostajajo globoko povezani med seboj v molitvi. Villemain je prav tako izrazil hvaležnost za izredno velikodušnost in skrb menihov vse do dneva, ko so jim izročili ključe opatije. Dan pred njihovim odhodom je padlo drevo in zlomilo tablo z imenom opatije, vendar so tudi to popravili, je dejal predsednik Frančiškove vasi in nadaljeval. Vse do konca so za vse skrbeli z veliko ponižnostjo in predanostjo. Najprej niso vedeli, da bomo prišli, vendar pa so še naprej urejali in skrbeli za vse stvari, kakor da bi čutili, da ta kraj ne bo zapuščen, da bo mogoča kontinuiteta. Oni so storili vse, saj gre za dolga leta dela in molitve, mi pa uživamo sadove. Tem menihom smo zelo hvaležni, je še poudaril predsednik vasi. Trapisti so se delno vzdrževali s pridelavo in prodajo medu, s čimer želijo nadaljevati tudi v Frančiškovi vasi. Leta ne bo namreč le kraj gostoljubnosti, ampak tudi ekonomske dejavnosti. Želijo ustvariti delovna mesta in dati novo priložnost osebam, ki so revne ali živijo v težkih razmerah. Po Villemainovih besedah ljudje zelo pogosto mislijo, da so brezdomci breme za družbo. Vendar po Frančiškovi vasi verjamajo, da tudi oni lahko ustvarjajo in postanejo bogatstvo. Zato poskušajo vzpostaviti dejavnosti, kot so čebelarstvo ali hotelske storitve, sodelujejo pa tudi z Združenjem Dobra kmetija, ki razvija vrtove z uporabo permakulturnih tehnik. Na ta način so že ustvarili okoli 30 delovnih mest.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.